Rum pasal 15. Urang anu panceg iman kudu nulungan kabatur anu imana kurang panceg. Mantuan ngahampangkeun kabeberat hatena. Ulah hayang ngeunah sorangan bae, jembarkeun hate dulur teh supaya imana panceg deui. Kristus oge henteu senang-senang nyalira sakumaha cek kitab suci.
Sagala panghina anu ditujukeun kamaraneh keunana ka kami.
Anu ditulis dina kitab suci teh kabeh oge maksudna ngajar urang. Kudu sabar tawakal supaya urang ulah nepi ka pegat harepan. Kitu eusi pangajaranana ka urang. Mugia ku pitulung Allah anu iasa nabahkeun jeung ngalilipur hate urang aranjeun bisa sahate jeung pada dulur nurutkeun conto ti Kristus Yesus supaya bisa ragem sasora enggoning muji ka Allah ramana Gusti urang Yesus Kristus. Kudu silih tarima jeung pada dulur cara Kristus narima aranjeun supaya matak mulia ka Allah. Sing aringet, Kristus geus ngawulakeun hirupna ka urang Yahudi supaya kanyahoan yen Allah teh satia kersa ngalaksanakeun sakur anu kumantena geus dijanjikeun ka karuhun maranehna jeung supaya bangsa-bangsa sejen oge ngamulyakeun ka Allah. Muji welas asihna. Sakumaha unggal kitab suci?
Kumargi kitu abdi bade muji ka Gusti di kalangan bangsa lian. Bade nganyanyikeun pupujian ka panjenengan Gusti.
Aya deui?
Bangsa-bangsa sing saruka bungah rejeng umat Allah.
Aya deui?
Puji pangeran bangsa-bangsa. Puji mantena sakabeh manusia.
Aya deui? Ieu saur Yesaya.
Ti turunan Isai engke aya nu muncul saurang anu bakal ngereh bangsa-bangsa jadi pangharepan bangsa-bangsa lian.
Mugia Allah sumber pangharepan urang ka aranjeun maparin kasukaan jeung kanugrahaan lantaran aranjeun percaya ka mantena supaya kupang deudeulna Roh Suci aranjeun tetep ngaharep ka mantena. Dulur-dulur, sim kuring yakin pisan yen aranjeun teh leber ku anu harade, sugih ku pangarti sarta bisa silih papatahan. Tapi dina sawatara hal sim kuring dina ieu surat mepelingan sakitu peureusna. Dalah dikumaha da kitu pamenta tugasna ti Allah, enggoning jadi kaula Kristus Yesus digawe pikeun bangsa-bangsa nu lain Yahudi. Cara sim kuring nepikeun Injil kaselamatan ti Allah teh make cara imam. Hayang supaya bangsa-bangsa nu lain Yahudi bisa layak disanggakeun ka Allah ku Roh Suci. Lamun geus bisa nepi ka kitu, sim kuring enggoning ngahiji jeung Kristus ngawula ka Allah teh meureun kacida reueusna. Wani soteh ngomong kieu ngan ku pedah geus bisa ngajalankeun gawe ti Kristus. Nungtun bangsa-bangsa nu lain Yahudi sina aranut ka Allah. Tarekahna ku ucap, ku lampah, ku mujijat-mujijat jeung kaahengan-kaahengan ti anjeuna jeung ku kakawasaan Roh Allah. Ku cara kitu, Injil kaselametan salengkepna ngeunaan Kristus ku sim kuring geus diwawarkeun di sapanjang jalan ti Yerusalem nepi ka Ilirikum. Cita-cita sim kuring ngawawarkeun Injil kaselamatan ti Allah teh ngan hayang ka tempat-tempat anu tacan ngadarenge hal Kristus bae. Sabab sim kuring teu hayang ngadegkeun di tempat anu geus digawean ku nu sejen. Sakumaha cek unggal kitab suci?
Anu tacan meunang warta hal anjeuna engke mah bakal narenjo. Anu tacan ngadarenge bakal ngalerti kana hal eta.
Tah kitu sababna numatak saban rek datang ka aranjeun tara jadi bae teh. Ayeuna mah sugan bisa. Sim kuring tangtu datang ka aranjeun. Urang sosonoan sawatara waktu. Geus kitu arek terus ka Spanyol, mugi-mugi ku aranjeun dibantu supaya sim kuring bisa ka ditu. Tapi ayeuna mah arek ka Yerusalem heula keur kaperluan umat Allah di ditu. Nyaeta nganterkeun duit sumbangan ti jamaah-jamaah di Makedoni jeung Ahaya pikeun dulur-dulur urang anu mariskin di Yerusalem. Nyarumbangna teh nariatna sorangan bae. Tapi memang pantes maranehna nulung teh. Kapan pang bangsa-bangsa nu lain Yahudi mareunang rahmat rohani teh ku jalan urang Yahudi. Jadi pantes lamun maranehanana mulang ku harta ka urang Yahudi. Lamun ieu geus beres, terus arek ka Spanyol bari liwat nyimpang ka Aranjeun. Engke datang teh bari jeung mawa pirang-pirang berkah ti Kristus. Demi Gusti urang Yesus Kristus jeung demi kanyaah anu asal ti Roh Allah, mugi-mugi Aranjeun oge sing cara simkuring neneda ka Allah, mugi-mugi simkuring kumantena disarengan. Pangnedakeun, mugi-mugi simkuring ku Allah diluputkeun tina ancaman urang Yudea anu henteu palercaya. Mugi-mugi deui duit sumbangan tea bisa mulus ditarima hade-hade ku umat Allah di Yerusalem. Geus kitu mah, mun Allah marengkeun, datang ka Aranjeun teh meureun bari jeung lugina hate, sarta bisa ngararasakeun bagjana papanggih jeung Aranjeun. Mugia Allah, sumber kabagjaan urang, nyarengan Aranjeun. Amin.